Gipliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Aşgabatyň bir hastahanasy koronavirus alamatlary bilen keseller näsaglardan doldy. Ýurtda näsaglara resmi derejede COVID-19 diagnozy goýulmaýan mahaly paýtagtyň käbir saglyk işgärleri ilata koronavirus testinden geçmek boýunça näresmi hyzmatlary hödürleýärler. Mary welaýatynyň häkimetleri mekteplerde maska rejiminiň berja edilşine gödäkçiligi güýçlendirdiler. Düzüni bozan muallimlere jerime salynyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistan'da kabarçıları 21. dekabrda gurrun berdiler. Adatlığın aşavata kabarçılarının biri paytaltın fizyologi ılmı kliniki merkezi hastahanasının koronavirus alamatları olan nesaglardan dolandığını habar beriyer. Kabarçı bu hastahananın anonim şertte sökvetteş olan sağlık işgärlerine salgılanıp bedara yüz tutun nesaglara indi öyde becerge almanın maslahat berliyendiğini aydiyar. Sağlık yağdayı bir neme qoğulaşan qızgını peselen nesagları hem Dessine hastahanadan çıkaryarlar. Olara sağlık becergilerini öylerinde devam ettirmek tavşırılyar deyip sağlık işyarı aittı. Adatlığın habarçısı yurtta nesaglara resmi derecede COVID-19 diagnozu koyulmayan mahalı paytaltın kevr sağlık işyarlarının ilata koronavirus testinden geçmek oyunca ne resmi hizmetleri hüdürlep başlandığını hem belli yer. Aşavadın şehir laboratoriyosunun kevr işyarları COVID-19 testini 110 manada geçmek geçirip beriyerler. Köp adam üçün bu nä resmi testler amatly bolýar. Sebäbi ýurtda koronavirusyň bardagy resmi derejede ikrar edilmese de testi pozitiw netije görkezen näsaglar dessine karantina alynýar ýa-da ketelhana yerleşdirilýär diýip saglyk işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çoğunludaky morgun goloýundaky saglyk merkeziniň käbir işgärleri hem şuňa meňdeş hyzmaty hödürleýärler. Bu saglyk işgärleri we raýat 30-njy etrapçadaky kesgitlenen yerde duşuşýarlar. Saglyk işgärleri testden geçmek isleýän raýatyň agzyndan we burnundan suwukluk alýarlar. Bahasy 100 manada barabar testleriň analizleri çoğunludaky saglyk merkezine geçirilýär. Adatlyk radiosynda bu hyzmaty hödürleýän saglyk işgärleriniň telefon belgileri we olaryň nirede duşuşýandygy barada doly maglumat bolsa da, howpsuzlyk aladalar sebäpli anyk ýer adlaryny hem-de telefon belgilerini ağdamaktan saklanýar. Şeýlede redaksiýanyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agdalýan hassahanalardan kommentary almak synan şyklary hem netije bermedi. Bu aralykda Mary welaýatyna habarçymyzyň maglumatlaryna görä 21-nji dekabrda Bayramaly şäheriniň polisiýa işgärleri orta mekdepleriň tas ählisine aýlanyp duýdansyz barlygy geçirdiler. Adaty raýat egneşigindäki polisiýa işgärleri maska rejimini berja etmedik muallimleri we okuwçylary ilk surata düşürdüler. Polisiýa işgärleri mekdebin içinde ve howlusunda burnu açık ya da asla maskası surata düşürülen muallimlere özlerinin polisiýa edarasından gelendigini aýtdylar. Sonra da olara maska rejimini bozandyklary üçin 250 manat pul jerimesini saldylar deyip Bayramaly'nın mekteplerinin birinde işleyen bilim işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatında aýtdy. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri munun bilen hem çäklenmeýärler. Olar maska rejimini bozan okuwçylar üçin de muallimlere pul jerimesini salýarlar. Polisiýa işgärleri düzgün bozan okuwçynyň haýsy klassda okuýandygyny we sınıf ýolbaşçysynyň kimdigini anyklaýarlar. Olar sınıf ýolbaşçylaryna siz okuwçylaryňyza buyurmadyňyz we gödäkçilik etmediňiz diýip her bir okuwçy üçin sınıf ýolbaşçylaryna 100 manat jerime saldylar diýip bilim işgäri sözüniň üstüne goşdy. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan mekdep muallimleriniň ençemesi mundan odal şeýle barlyklaryň geçirilmeýändigini aýdyp, bu çäreni bilim işgärlerinden pul almagyň ýeni bir usuly diýip adlandyrýarlar. Muallimler täzeýil bayramynyň öňýanynda noýabr we dekabr aýlary üçin 2 aýlyk birden aldylar. Häzirki çäre edil baryňda muallimleri taýlaň diýilen ýaly. Ýöne bu 2 aýlygyň ýeri 2 aý öňünden gazylygy dur diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran Bayramaly muallim habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu barlyklar barada Mary welaýat we Bayramaly şäher häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdürlüklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19 hadisasının hasaba alınmandığını tekrarlasa da maska rejimini iyilik derli güçlendirip ilatın ehli yerde maska giymeğini talep ediyerler. Olur bunun sebeplerini yurda yiti yokonç keserlerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Rusya'nın ve Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçhanaları yurttan gitmek isteyen rahatlar için charter reislerini kurumlaştırmağı devam ettiriyerler. Bunların değişiklik de 25. ve 22. dekabrda amala aşırılmağına karışılıyor. Bu malumatların arasında Türkmenistan'ın migrasyon kulluğunun Rusya'ya gitmek isteyen Türkmen rahatlarının bunun sebeplerini düşündürmeyi talep ediyendiği barada Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyor. Sonku bir neçe günün devamında payitahtta yaşayan ve gitmek için Rus vekillerine yüz tutan Türkmen rahatlarını migrasyon kulluğuna söhbetteşliğe çağırıyorlar. Olur rahatlarda ne için Rusya'ya gitmek isteyendiklerini ve kaysı resmi namalar esasında Rus ilçhanasına yüz tutunduklarını görkezmeyi talep ediyorlar deyilip neşirin 20. dekabrda çap eden havarında aydılıyor. Mağlumata göre Rus Türkmen yanı koşa rahatlı olan adamlara o diyen pəskelçilik dörödülmeyer yönü olurdan cikmecik düşündürüş talep ediliyor. Dine Türkmen migrasyon kulluğu radiyelik beren halatında Türkmen rahatı charter uçuşunda Rusya'ya gitmek için Rus ilçhanasına yüz tutup biliyor deyip neşir öz yurt içindeki haberçilerine salgılanıp çap eden haberinde belli yer. Türkmenistan'da COVID-19 alamatları ile devam eden köpçülüklüğün keselin bardığına ve keselhanaların karantina yapılandığına karamadan Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirüsün bardığını ikrar etmeyerler.